Εδώ επάνω βλέπω μία ερώτηση η οποία λέγει το εξής. Λέγει να ερμηνεύσω το στόμεν καλός, τι παναπεί. Προφανώς είναι αυτό το οποίο ακούμε στην εκκλησία μας. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Αυτό έχει τοποθετηθεί ακριβώς μόλις τελειώνει το πιστεύω. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Και είναι μια προτροπή προς τους πιστούς να σταθούν καλά σε αυτά τα οποία ομολόγησαν γρηγορότερα δια του πιστεύω. Μέσα το πιστεύω εμπεριέχει όλα τα θέματα της πίστεως συνοπτικώς. Πιστεύω εις έναν Θεό, πιστεύω εις έναν Κύριον, πιστεύω ότι είναι γεννηθή σου ποιηθής, ότι είναι εκ παρθένου, ότι σταυρώθη επί ποντίου Πιλάτου, ότι ετάφη, ότι ανέστη, πιστεύω σε ένα βάφτισμα, πιστεύω κλπ. Όλο λοιπόν αυτό το δόγμα το οποίο υπάρχει μέσα στο πιστεύω, προτρέπει η Εκκλησία στο τέλος, προσέξτε και εσείς, σταθείτε καλώς στα δόγματα αυτά. Το στόμεν καλώς είναι παρμένο κατά την παράδοση από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ που όταν εγένετο η πτώση των αγγέλων έστειλε στο μέσο και είπε στόμεν καλώς, σταθείτε, μην πέφτετε. Αυτή τη λαλιά παίρνει η Εκκλησία και την τοποθετεί στη δέουσα θέση για να υπενθυμίσει τους ανθρώπους να μην πέσετε κι εσείς όπως οι άγγελοι έπεσαν. Σταθείτε λοιπόν σωστά σε αυτά που ομολογήσετε γρηγορότερα στο πιστεύω. Έχει το λόγο της η κάθε λέξη που έχει τοποθετηθεί στην Εκκλησία. Εμείς στην αλήθεια οι Ορθόδοξοι είμεθα η πλέον ακατήχητη, η πλέον αδιάβαστη, οι πλέον αδιάφοροι, παρότι έχουμε την μόνη, την αληθινή πίστη, την αληθινή θρησκεία, την αληθινή εκκλησία, γιατί μία πίστη υπάρχει, μία εκκλησία υπάρχει. Δεν είναι τόσα είδη πίστεων όσα κεφάλια παίρνουν ένα Ευαγγέλιο και διαβάζουν και βγάζουν μια ερμηνεία, είναι μία η ερμηνεία. Δεν ξέρουμε. Αυτό επαναπεί λοιπόν και γι' αυτό έχει τοποθετηθεί εκεί το στόμεν καλό, στόμεν μεταφόβου. Να σταθούμε καλά στην ομολογία που κάμαμε γρηγορότερα, δηλαδή στα άθρα της πίστεως τα οποία ομολογήσαμε εντοπιστεύω. Αυτή είναι η ερμηνεία του και αυτός είναι ο λόγος που έχει τοποθετηθεί εκ μέρους της Αγίας μας Εκκλησίας εκεί που έχει τοποθετηθεί. Τώρα αναφορικώς με το θέμα μας, είμεθα στην έξοδο, όσοι είμεθα μαζί ενθυμίστε. Αυτό το μάθημά μας είναι το έκτο, αν καλώς ενθυμούμε, και συγκεκριμένως το 12ο κεφάλαιο, εκεί που είχε δώσει εντολή ο Θεός στο Μωσή, τίνει τρόπο θα φυλακτούν αυτοί, τίνει τρόπο δεν θα καταστραφούν, που τους είπε να σφάξουν ένα αρνί, να το κρατήσουν, να μαζέψουν το αίμα, να βρέξουν τους παραστάτες των οικειών και να μην είναι μέσα μέχρι τις πρωίες, διότι θα περάσει άγγελος να σφάξει όλα τα πρωτότοκα από ανθρώπου μέχρι κτίνους και το πρωί θα είχαν κηδεία οι Αιγύπτιοι όλοι και έτσι αναγκάζονται να επιτρέψουν στους Εβραίους να φύγουν. Πράγμα το οποίο και επέτυχαν όπως αναφέρεται στη συνέχεια. Και πράγματι διαβάσαμε αυτό που είπαμε προχθές αναφορικώς με το πώς ακριβώς έπρεπε να γίνει. Τώρα βρισκόμαστε σε ένα μέρος που αναφέρει ότι θα έπρεπε να σηκώσουν και το προζύμι τις 7 ημέρες αυτές από το σπίτι. Δεν έπρεπε να τρώνε ένζυμα φαγητά, δηλαδή ψωμί ένζυμο, αναβατό, ζυμωτό, όπως είναι με το προζύμι. Υπάρχει ένας ειδικός λόγος. Το προζύμι είναι τύπος της αμαρτίας. Και ο άνθρωπος ο οποίος θα φάει το Πάσχα, δηλαδή θα κοινωνήσει, θα φάει από τον αμνόν του Θεού Και αυτό βέβαια τώρα σε εμάς δεν γίνεται άπαξ. Εμείς το αναμνησκόμεθα πολλές φορές αυτό το Πάσχα. Διότι ο άνθρωπος ο Σάκης κοινωνεί, λέγει ο Θείος Χρυσόστομος, Πάσχα επιτελεί. Καν σήμερον, καν αύριον, καν οποτεούν, οποτεδήποτε. Δεν είναι μόνο το Πάσχα ή την ημέρα του Πάσχα γίνεται η Θεία Κοινωνία καλύτερα από τους άλλους, από τις άλλες. Δεν γίνεται. Η Θεία Κοινωνία είναι η ιδία που γίνεται τις, όλες τις ημέρες. Διότι ένα και το αυτό πνεύμα το Άγιον καθιάχνει την Θεία Κοινωνία. Κατά συνέπεια, οποτεδήποτε να κοινωνήσει ο άνθρωπος, Πάσχα επιτελεί. Εδώ είχε δώσει λοιπόν εντολή τότε το προζύμι να σηκώνεται, να μην υπάρχει προζύμι. Ακούσετε πώς το έχει. Επτά ημέρας θέλετε τρώγει άζημα, από τις πρώτες ημέρες θέλετε σηκώσει το προζύμιον εκ των οικειών σας. Διότι ως τις φάγει ένζημα, από τις πρώτες έως τις εβδόμης ημέρας, η ψυχή εκείνη θέλει εξολοεθρευτεί εκ του Ισραήλ. Ο Παύλος, ο οποίος είχε υπόψη του αυτά τα περιστατικά, όταν γράφει την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, στο πέμπτο κεφαλαιό του, στίχος 5, λέγει εκεί το πώς οι άνθρωποι πρέπει να προσέρχονται. Λέγει, τρέψετε μου, μπορεί να είναι και Κορινθίους Β. Είναι στην Αλφα Κορινθίους, στο έψιλον 6. Λέει εκεί, καθαρίστηκε λοιπόν από τις παλαιάς ζήμης, δια να είστε νέον θύραμα, καθώς είστε άζημοι. Δηλαδή δεν θέλει μέσα να έχει ζήμη. Διότι το Πάσχα ημών εθυσιάστη περιμόν ο Χριστός. Εκεί εθυσιάστη αμνός για να ελευθερώσει τους Εβραίους από τη μάχαιρα την εξολοθρευτική του Αρχαγγέλου Αθενός και της μανίας των Αιγυπτίων. Εθυσιάστη αμνός εκεί. Εδώ λέει εθυσιάστη Χριστός, ώστε ας εορτάζομεν ουχή με ζήμην παλαιάν, ουδέ με ζήμην κακίας και πονηρίας, αλλά με άζημα ειλικρινίας και αληθείας. Δηλαδή παρουσιάζει ότι η ζήμη είναι η αμαρτία και ο άνθρωπος όταν προσέρχεται για να κοινωνήσει, προφανώς για να κάνει Πάσχα, θα πρέπει να είναι άζημος, καθαρός δηλαδή, απειλαγμένος από αμαρτία. Είναι εκείνο που λέμε εμείς οι Ορθόδοξοι ότι πρέπει να είναι μετανοημένος και εξομολογημένος, καθαρός. Δεν μπορεί να προσέλθει με οποιαδήποτε κατάσταση ψυχική και αν υπάρχει να προσέλθει εις τον δείπνον. Εδώ λοιπόν επί ποινή θανάτου, επί ποινή εξολοθρεύσεως ήτο εάν υπήρχε προζύμι στο σπίτι. Δεν έπρεπε να υπάρχει προζύμι στο σπίτι. Από αυτό δε αποδεικνύεται ότι ο Χριστός δεν έφαγε το νομικό Πάσχα όπως διατείνονται οι καθολικοί και γι' αυτό βάλουν άζημα, άζημα στη θυσία τους, τη λεγόμενη. Αλλά άρτον πόδειξη είναι ότι εβούτυξε στο τριβλίον, ζωμός έδωσε το ψωμί και βούτυξε, διότι το άζημο δεν βουτιέται. Άρτος είναι και αυτή η διαφορά και αυτή η απόδειξη. Γιατί αν ο Χριστός έκανε το νομικό Πάσχα την Πέμπτη το βράδυ, ή το αρκετό να το καθίσουν στο σκαμνί χωρίς καμιά άλλη δικαιολογία. Δεν ήταν ανάγκη να δούνε ούτε ψευδομάρτυρες για να του κατηγορήσουν για άλλα πράγματα, ούτε τίποτα. Διότι και αυτό μόνο που αν καταστρατηγούσε το Μωσαϊκό νόμο ήταν άξιος τιμωρίας. Συνεχίζει και λέγει, και εν την πρώτη ημέρα θέλει είστε σύναξης Αγία και διεβδόμη σύναξης Αγία θέλει είστε εις εσάς. δηλαδή το εφταήμερος η εορτή του Πάσχατον, πράγμα το οποίο συμβαίνει και σε εμάς. Και σε εμάς εφταήμερος είναι, δεν έχετε υπόψη σας αυτό που λέει η λαϊκή θεολογία, τρεις τα γένα λέγει, τρεις τα φώτα και έξι την Ανάσταση. Υπάρχει μάλιστα και ειδικός κανόν της έκτης Οικουμενικής Συνόδου, ο οποίος λέγει ότι υπάρχει κυριώνυμος εβδομάς, η διακαινήσιμος λεγόμενη εβδομάς, η Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη του Πάσχα, και γι' αυτό είναι και κατά κάποιον τρόπον ελευθέρα από απόψεως βρόσεως, ελευθέρα, και επιτρέπει και την Θείαν Κοινωνίαν καθημερινώς ανεξαρτήτου νηστείας. Έχει κάποιον τύπον αυτό το περιστατικό εκεί πίσω. Ουδε μία εργασία θέλει γίνεστε εν αυτές, εκτός ό,τι χρειάζεται. Δηλαδή τι χρειάζεται, μόνο θέμα φαγητού. Εργασία άλλη χειρονακτική κλπ. Απαγόρευε τις ημέρες αυτές, γιατί θεωρούσε χαρμόσυνες ημέρες. Ό,τι χρειάζεται, εις έκας των άνθρωπων δια να φάγει. Τούτο μόνο θέλει κάνει. Θέλετε λοιπόν φυλάξει την εορτή των αζήμων αυτών, διότι την αυτήν ταύτην ημέρα θέλω εξαγάγει τα τάγματά σας, το λαό σας, εκ της γης της Αιγύπτου. Όθεν κατά νόμων παντοτινών θέλετε φυλάτη την ημέραν ταύτην εις τας γενεάς σας. Διαδοχικώς θα τη μεταφέρετε αυτή την ημέρα, να τη φυλάτουν δηλαδή όλοι οι επερχόμενοι σας. Αρχόμενοι, θα μετρήστε, από τις 14ης ημέρας του μηνός Αφεσπέρας θέλετε τρώγει άζημα έως τις 21ης ημέρας του μηνός την Εσπέραν. 7 ημέρας. Δεν θέλει ευρύσετε προζήμιον εντεσικίες ημών. Δηλαδή θα αφαιρεθεί τελείως, θα σηκωθεί το προζήμιο. Θα πρέπει να είναι τελείως άζημη. Η ψυχή εκείνη θέλει εξολοθρευτεί εκ της συναγωγής του Ισραήλ, η οποία θέλει φάγει ένζημα εκ της συναγωγής ταύτης. Είναι ξένος, είτε αυτόχθον, ουδέν ένζημον θέλει φάγει. Εν πάσης της κατοικίας ημών, άζημα θέλετε τρώγει. Δηλαδή και εκείνη η μη μενιημένη, δηλαδή η μη περιθυμημένη, που βρίσκονται στα σπίτια σας, και δεν είναι της ιδίας ακριβώς πίστεως τη δική σας, και αυτοί δεν θα φάνε. Δηλαδή κάτι που κάνουμε εμείς δυστυχώς διάφορο. Καμιά φορά εμείς σαν Ορθόδοξοι νηστεύουμε μια Τετάρτη, την Παρασκευή ξέρω εγώ, ή μια Σαρακοστή. Έρχεται κάποιος σπίτι μας ο οποίος δεν θρησκεύει, δεν νηστεύει. Και εμείς αυτού του προσφέρουμε αρτήσιμον. Αυτό εδώ το απαγορεύει. Ούτε αυτού λέει θα δώσεις, ούτε σε αυτόν θα προσφέρεις. Καταλάβατε. Και βέβαια δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι κάνουμε πολύ άσχημα. Ξέρεις, εγώ δεν νηστεύω. Καλά κάνεις, αλλά στο σπίτι σου να μην νηστεύεις. Εδώ το σπίτι αυτό νηστεύει. Καλά κάνεις και δεν νηστεύεις. Δεν σε ρώτησα αν νηστεύεις ή δεν νηστεύεις. Στο σπίτι σου όμως να μην νηστεύεις. Εδώ εμείς έχουμε νηστεία σήμερα. Έλα μια άλλη μέρα που θα έχουμε να σφάξω 5 κατσίκια. Τώρα όμως σήμερα έχουμε αυτό το φαγητό. Πράγμα το οποίο ενδίδουμε εμείς δίθεν να μην παρεξηγηθούμε κλπ. Αδιαφορώντας αν παρεξηγούμεθα με εκείνον που λέμε ότι πιστεύουμε. Εν πάση περιπτώσει αυτές τις εντολές επήρε προφανώς ο Μωσής από το Θεό. Τότε αναφέρει εκάλεσεν ο Μωσής πάντα στους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και είπε προς αυτούς εκλέξατε και λάβετε είσαι αυτούς εν αρνίων κατά τα οικογενείας και θύσατε το Πάσχα. Πάσχα είπαμε είναι εβραϊκή λέξη που ερμηνεύεται έξοδος, που ερμηνεύεται διάβαση, που ερμηνεύεται πέρασμα. Και η λέξη Πάσχα δεν είναι την εφεύραμε εμείς δήθεν λεγόμενη Ορθόδοξη, αλλά Πάσχα είναι εβραϊκή λέξη και είναι 1450 χρόνια π.Χ. στο 10ο κεφάλαιο της Εξόδου πρώτο βρίσκεται. Και ο τύπος ακριβώς του Οβελία, πώς εψήνανε εκείνοι, πώς ετρώγανε και τα τι αυτά είναι από εκεί παρμένα όλα. θέλετε λάβει δέσμην ισόπου και θέλετε εμβάψει αυτήν εις το αίμα, το οποίο θέλει είστε εις λεκάνιν. Το αρνί θα σφάξετε, θα μαζέψετε το αίμα του στη λεκάνη και θα πάρετε ένα δέντρο που λέγεται ίσοπος, που είναι κόκκινο το ξύλο του, με το οποίο θα ραντίσετε, θέλετε κτυπήσει το ανώφιον και τα δύο παραστάτας των θυρών. Άνωθεν, ένθεν και εκείθεν. Προφανώς εδώ συμβολίζει του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος το όνομα. Και ουδείς από σας θέλει εξέλθει εκ της θύρας της οικίας αυτού έως το πρωί. Και αν θέλετε κατά κάποιον τρόπο να είσαστε ασφαλισμένοι πίσω από αυτό το αίμα, θα μείνετε μέσα εκεί. Και προχωρεί, διότι ο Κύριος θέλει περάσει δια να πατάξει τους Αιγυπτίους. Και όταν είδε το αίμα επί το ανώφλιον και επί τους δύο παραστάτας, ο Κύριος θέλει παρατρέξει την θύραν και δεν θέλει αφήσει την εξολόθρευση να εισέλθει εις τα σοικία σας δια να πατάξει. Εκείνο που είναι χαρακτηριστικό εδώ είναι το βάρος που δίδει σε αυτό το αίμα. Ότι αυτό το αίμα είχε δηλαδή τέτοια δύναμη να εξασφαλίσει τη ζωή των ανθρώπων που ήσανται πίσω από εκείνο το αίμα. Τώρα, όπως ξέρετε, όλα αυτά είναι τύποι στην Παλιά Διαθήκη. Και από εκεί μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος τώρα την ουσία. Αν τη σκιά στα πράγματα είχαν τέτοια δύναμη. Σκεφτείτε τώρα της ουσίας τα πράγματα τη δύναμη έχουν. Αν το αίμα μιας προβατίνας εκεί, ενός αρνιού, μιας προβατίνας είχε τη δύναμη να φυλάξει τον κόσμο εκείνον, τη ζωή, τη φυσική εν πάση περιπτώσει. Πόσο μάλλον τώρα το αίμα του αμνού του Θεού τη δύναμη έχει στην περίπτωση αυτή. Εν πάση περιπτώσει συνεχίζει. Θέλετε φυλάξει το πράγμα τούτο ως νόμον. Δηλαδή νομοθετεί ο Θεός ότι πρέπει να το πάρετε στα σοβαρά. Σε αυτόν και στους Υιούς έως αιώνος. Και όταν εισέλθετε εις την γη την οποία ο Κύριος θα σας δώσει, κάνει μια προφητεία τώρα ότι θα τους αξιώσει να επιστρέψουν στη γη της Επαγγελίας, δεν θα είναι πλέον δούλοι, θα έχουν κάτι δικό τους, την οποία ο Κύριος θα σας δώσει, καθώς ελάλησε, θέλετε φυλάξει τη λατρεία τάφην, θα συνεχίσετε να το κάνετε αυτό το οποίο σας νομοθετεί τώρα. Και όταν σας λέγω συνειήσας, θα σας λένε τα παιδιά σας έπειτα που θα γεννηθούν αργότερα. Τι σημαίνει εισάς η λατρεία αυτή, γιατί το κάνετε, τι συμβολίζει, τι θέλετε να διδάξετε με αυτό. Θέλετε αποκρίνεστε. Τούτο είναι θυσία του Πάσχα εις τον Κύριον, διότι παρέτρεξε τα σοικία των Υιών Ισραήλ εν Αιγύπτο, ότε επάταξε τους Αιγυπτίους και έσωσε τα σοικία ημών. Εις ανάμνηση εκείνου του Πάσχα που έγινε τότε, διότι επέρασε, μας παρέτρεξε, δεν μας τιμώρησε τότε στην Αίγυπτο, αυτό θα πρέπει να το ξέρετε ότι το έκανε. Τότε ο λαός κύψας προσεκίνησε, δηλαδή όπως λέμε να είναι ευλογημένο. Και αναχωρήσαντες, δεν έφεραν αντιρρήσεις δηλαδή οι άνθρωποι να πούνε δεν το κάνουμε και είναι αλήθεια και τι είναι αυτό το νέο τώρα, ξέρω εγώ τι. Είπανε ναι, ως φαίνεται να είναι ευλογημένο. Και αναχωρήσαντες οι Ισραήλ έκαμον καθώς προσέταξε ο Κύριος εις τον Μωσήν και τον Ααρών, ούτως έκαμον. Κύριος όμως επάταξε παν πρωτότοκον εν τη γη της Αιγύπτου από του πρωτοτόκου του Φαραώ ως της κάθεται επί του θρόνου αυτού έως του πρωτοτόκου του εχμαλώτου του ενδοδοσμοτηρίου και πάντα τα πρωτότοκα των κτηνών. Δηλαδή δεν εξαίρεσε ούτε παλάτι, ούτε φυλακές, ούτε πτωχούς, ούτε πλουσίους, ούτε μορφωμένους, ούτε τίποτα. Όλα τα σπίτια είχαν κηδεία ή άνθρωπο ή κτήνος. Διότι μπορεί ένα αντρόγενο ή σε ένα σπίτι να είναι ένας γέρον να μην είχε παιδιά, Αυτού του φώναζε ένα ζώο, κάτι. Δηλαδή δεν υπήρξε σπίτι που να μην είχε κηδεία το βράδυ εκείνο. Και σηκώθη ο Φαραώ τη νύχτα και πάντες οι θεράποντες αυτού και πάντες οι Αιγύπτιοι και έγινε βοή μεγάλη εν δι' Αιγύπτο, διότι δεν ήταν οικία εις την οποία δεν υπήρχε νεκρός. Ένα απέραντο νεκροταφείο δηλαδή έγινε η Αίγυπτος μέσα σε μια βραδιά. Και κάλεσε τον Μωσήν κάτω από αυτόν τον εκβιασμόν, ο οποίος είναι ο δέκατος εκβιασμός, γιατί μέχρι τώρα δεν ήθελε να σοφρονιστεί, όπως ξέρετε, από τα σάλα πληγά τα οποία σε πέτρεψε ο Θεός. Εκάλεσε τον Μωσήν και τον Αρών διανυκτός και είπε: σηκώθητε, εξέλθετε εκ μέσου του λαού μου, φύγετε, είστε ελεύθεροι, και εσείς και οι ή του Ισραήλ, και υπάγετε, λατρεύσετε τον Κύριον καθώς είπατε. Γιατί αυτό ζητούσαν αυτοί, να τους επιτρέψει να πάνε να λατρέψουν τον Θεό τους. Αυτός όμως για λόγους συμφεροντολογικούς προφανώς, τόσος κόσμος εργάζεται, δεν το επέτρεπε. Και τα ποιμιά σας και τα σαγέλα σας λάβετε, καθώς είπατε, και απέλθετε. Ευλογήσατε δε και εμέ. Θυμηθείτε με και μένα, όπως τα λέγαμε σήμερα, όπως έλεγε ο Παύλος, συναγωνιστείτε μου στις προσευχές σας, θυμηθείτε με στις προσευχές σας. Εδώ, ευλογήσατε δε και εμέ. Φαίνεται, ποιος ξέρει πώς αισθάνθη εκεί την ώρα, φάνηκε πολύ μικρό, τάχασε προφανώς και κατάλαβε ότι δεν πρόκειται περί κάποιου λαού, αλλά περί μοναδικού λαού, που έχει όχι κάποιο Θεό, αλλά έχει παντοδύναμο Θεό, που δεν μπορεί να του ξεφύγεις από τα χέρια του και από την οργή του προφανώς. Γι' αυτό του ζήτησε να προσευχηθούν και γι' αυτόν. Και εβίαζον οι Αιγύπτιοι των λαών, δια να εκβάλωσουν αυτόν ταχαίως εκ του τόπου. Αυτοί που τον παρυμπόδιζαν και τον ήθελαν των Ισραηλικών λαών ως εχμάλωτον, για να τον εκμεταλλεύονται να δουλεύει για αυτούς, τώρα τους βοηθάνε προφανώς να αμπαλάρουν, βοηθάνε να σηκωθούν να φύγουν, να τα πάρουν ό,τι έχουν, να μην αφήσουν τίποτα. Γιατί έτσι λέγει εδώ πέρα, εβοηθούσαν λέει, εβίαζον, φευγάτε, σηκωθείτε, εμείς να σε βοηθήσουμε. Οι Αιγύπτιοι των λαών, δια να εκβάλωσιν αυτόν ταχαίως εκ του τόπου. Διότι είπων, εμείς πάντες αποχνίσκομαι, χαθήκαμε. Όσο μένετε εδώ, ζημιά, καταστραφήκαμε. Και σήκωσεν ο λαός την ζήμην αυτού πριν αναβεί, επήρε μαζί του προζήμη για να ψήνει στον δρόμο. Δεν είμαστε μέσα στις μέρες τώρα. Λοιπόν, και σήκωσε ο λαός τη ζήμην αυτού πριν να δει, έχαστος έχουν τη σκάφην αυτού επί τους ώμους αυτού ενετυλιγμένην εις τα φορέματα αυτού, μέσα στα ρούχα του. Και έκαμον οι του Ισραήλ κατά των λόγων του Μωυσέως και ζήτησαν παρά των Αιγυπτίων στέβη αργυρά και στέβη χρυσά και ενδύματα. Διότι δεν ξέρω αν θυμίστε από τα προηγούμενα, τους είχε πει ότι εγώ θα λαλήσω κατά τέτοια έννοια που ό,τι του ζητήσετε θα σας δώσει. Δηλαδή θα σας δώσει. Δηλαδή όταν φύγετε να τους γδίσετε ή δυνατόν. Να τους πάρετε όλο το χρυσάφι και το αργύριο σαν να είναι τα μεροκαματά σας, ο κόπος σας που τόσα χρόνια τους δουλεύετε εδώ πέρα. Βέβαια δύσκολο ο καθένας βγάνει να δώσει. Όμως ο Θεός θα τους διασκέδαζε προφανώς το νουν, ώστε να βρεθούν εμπόστοι να δώσουν. Και κατά συνέπεια όταν έφευγαν οι Ισραηλίτες από την Αίγυπτο, έφευγαν και κατά κάποιον τρόπο πληρωμένοι για τη δουλειά που είχαν προσφέρει εκεί. Γιατί λέγει, βλέπω εδώ πέρα το εξής, και ο Κύριος έδωκεν εις τον λαόν χάριν ενώπιον των Αιγυπτίων. Πως καμιά φορά προσευχόμαστε και λέμε Κύριε, αδρό χάριν ενώπιον του ανθρώπου, πας να ζητήσεις κάποια δουλειά. Έχεις ένα δικαστήριο, κάτι τι ζητάς το δικαιόν σου ή μια άλλη υπόθεση σε απασχολεί. Κάνεις σαν άνθρωπο μια προσευχή και λες ας βρω χάρη μπροστά του, ας λάλησε αγαθά εσύ, ας είναι ανοιχτή η ώρα που λέμε με άλλα λόγια, εκεί που θα πάω να μ' ακούσουνε, να δεχτούνε τη γνώμη μου, ξέρω εγώ το αίτημά μου. Εδώ λοιπόν λέει, έδωκεν ο Κύριος εις των λαών χάριν ενώπιον των Αιγυπτίων και εδάνησαν εις αυτούς όσα ζήτησαν, ό,τι τους ζητούσαν τους το δίναν και εγύμνωσαν τους Αιγυπτίους. Καταλαβαίνετε τώρα, φορτωμένοι οι άνθρωποι αυτοί τόσο με τα υπάρχοντά τους όσον και με ό,τι άλλο χρυσίων και αργύριων ή τιμαλφές υπήρχε που μπορούσαν να πάρουν και ξεκίνησαν να φύγουν διανυκτός εξ Αιγύπτου. Ανεχώρησαν δε οι Ισραήλ από Ρωμεσί εις Σοκχώθ, είναι περιοχές εκεί, περίπου 600.000 άντρες πεζοί χωρίς των παιδίων, χωρίς οι γυναίκες, άντρες πεζοί 600.000 χωρίς τα παιδιά. Σκεφτείτε δηλαδή τι συμφέροντα υλικά είχε η Αίγυπτος από τους ανθρώπους αυτούς που εργάζονται καθημερινώς υπέρ των Αιγυπτίων χωρίς μεροκάματο. Εδώ έρχεται κάτι στο νου μου το οποίο αναφέρει παρακάτω ο Ιησούς του Ναβί και λέγει ότι από τις 600.000 αυτές τους άντρες δύο μόνον εισήλθαν στη γη της Επαγγελίας. Ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεφ. Ούτε αυτός ο Μωσής εισήλθε στη γη της Επαγγελίας. Και ο Μωσής παρήκουσε τον Θεό και δεν εισήλθε στη γη της Επαγγελίας, ετιμωρήθη. Και εισήλθαν μόνον ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεφ, δύο μόνον. Και εκτός αυτού μια υπόθεση 40 ημερών την έκαμε 40 χρόνια για να φτάσουν στη γη της Επαγγελίας και άφησαν όλοι τα κόλλα εδιερήμου, όπως αναφέρει αλλού. Κόλλα είναι τα χοντρά κόκαλα εδώ από τους μυρούς, από τα πόδια των ανθρώπων. Το 600.000 άνθρωποι δεν έφτασαν στη γη της Επαγγελίας. Και αυτός ο Μωσής από μακριά του είπε και ανέβαινε πάνω σε ένα όρος και του την έδειξε. Γιατί έκαμε μίαν παρακοή. Σκεφτείτε εμείς που δεν κάνουμε τίποτα σωστό, περιμένουμε να δούμε Θεού πρόσωπο. Με ταυτόν συνανέβη και μέγα πλήθος σύμικτων ανθρώπων, διάφοροι άλλοι άνθρωποι, και πίμνια και αγέλε, κτίνη πολλά σφόδρα. Ό,τι δηλαδή προκοπή είχε το Ισραήλ, δηλαδή οι Εβραίοι, τα ξεσηκώσανε όλα και τα πήρανε μαζί τους. Και εκ της ζήμης την οποίαν έφεραν εξ Αιγύπτου, έψησαν εγκριφιάς αζήμους. Δηλαδή, το ζυμάρι που πήρανε, δηλαδή αν είχαν φτιάξει, πώς το λέμε, ζυμάρι να ζυμώσουν, το πήρανε αυτό. Το πήραν μαζί τους. Με στις σκάφες το διπλώσαν, δεν το άφησαν εκεί. Το πήραν και το ζύμωσαν στο δρόμο και το έψησαν προκύρως στο δρόμο να περάσουν. Έπειτα πιο κάτω, όπως ξέρετε, αλλάζει η σκηνή, αν ενθυμίστε, αρχίζει να τους δίδει μάνα και τα τιάφτα που τους έτρεφε 40 ολόκληρα χρόνια. Συνέχεια του Πάσχα δεν είχαν ακόμη προζύμι και πήραν αυτά και συνέχισαν να περάσουν. Εμπερίστατοι ήσαντε καθοδόν, έτσι φαίνεται. Ο καιρός δε της παρικίας των ιών Ισραήλ, την οποίαν παρόκησαν εν Αιγύπτο, ή το 430 έτη. 430 χρόνια ευρίσκοντο οι Ισραηλίτες στην Αίγυπτο. Είναι από τότε που εκατέβηκε ο Ιωσήφ Πολυφής από τα αδέρφια του. Από εκεί αρχίζει το ιστορικό. Αυτός ήταν ο πρώτος ο οποίος έφτασε στην Αίγυπτο πολιθής από τα αδέρφια του, τους Μεδιανίτες, αν ενθυμίστε, που τον ρίξανε μέσα στο λάκκο και τον πώλησαν εκ των υστέρων. Που αυτός ο λάκκος υπάρχει μέχρι τη σήμερον. Έπειτα, λόγω της μεγάλης πείνας που έγινε τότε και διότι ο Ιωσήφ ερμήνευσε, αν ενθυμίσε, τα όνειρα του Φαραώ, θυμόμαστε από το σχολείο, με τα 7 στάχιες που έφαγαν τα σαδινά τους και 7 γελάδες κλπ, που τον χρησιμοποίησε ως υπουργών των οικονομικών τότε τον Ιωσήφ τον Μπάγκαλο, που πήγαν τα αδέρφια του και αγόρασαν σιτάρι και τα τιάφτα και ανεγνωρίστησαν από εκεί και έπειτα εκατέβηκε και ο γέροντας με τα υπόλοιπα πρόσωπα που ήσανται 70 ολόκληρος η οικογένεια, τα 70 αυτά πρόσωπα στα 430 χρόνια μας παρουσιάζουν μια παραγωγή 3 εκατομμύρια περίπου ανθρώπους. Έχουμε εδώ 600.000 άντρες δυναμένους κατά κάποιον τρόπο να φέρουν όπλα, όπως τα λέγαμε, ή να εργαστούν. Εκτός των παιδίων, βάλετε και τις γυναίκες, θα βγάλουμε περίπου 3 εκατομμύρια σε 430 χρόνια. Εμείς έχουμε μια ιστορία 3.000 ετών και ακόμη είμαστε 8 εκατομμύρια. Και οι Εβραίοι σήμερα απαγορεύουν δια νόμου στους δικούς του να αποφύγουν επισήμως την τεκνογωνία και σπέβδουν να πολλαπλασιαστούν καθήν στιγμή σε όλα σχεδόν τα άλλα κράτη και μάλιστα στα ορθόδοξα τα χριστιανικά κηρύττουν με την προπαγάνδα τους την αποφυγή της τεκνογωνίας. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει. Και μετά τα 430 έτη, την αυτήν εκείνη ημέρα εξήλθον πάντα τα τάγματα του Κυρίου εκ γης Αιγύπτου. Προφανώς η δία ημέρα που εκατέβηκαν, παραδείγμα λέμε στις 20 Μαρτίου του τάδε έτους, έπειτα από 430 χρόνια, την ιδία ημέρα του άλλου έτους έπειτα από 430, έβγαιναν από την Αίγυπτο. Αυτή είναι νύξ ή της πρέπει να φυλάσσεται εις τον Κύριο. Είναι μια νύχτα αυτή που έγινε αυτό το μακελιό το μεγάλο και αυτή η έξοδος από εκεί, διότι εξήγαγεν αυτούς εκ γης Αιγύπτου. Αυτή είναι η νύχτα εκείνη του Κυρίου ή της πρέπει να φυλάτεται παραπάντων των ιών Ισραήλ εις τας γενεάς αυτών. Είπε δε Κύριος προς τον Μωσήν και τον Ααρών, ούτως είναι ο νόμος του Πάσχα. Αυτά όλα που σας έδωσα, που σας είπα να κάνετε κλπ, συνδυάζουν μέσα τον νόμο του Πάσχα. Ουδείς αλλογενείς θεϊφάγει από αυτού, από το Πάσχα, ουδείς αλλογενείς. Και έκαστος δούλος αργυρώνητος, εξαγορασμένος, πληρωμένος δούλος, όχι Εβραίος, όχι Ισραηλίτης, αφού περιτμηθεί, τότε θέλει φάγει από αυτού. Ξέρετε, η περιτομή είναι το εκείνη που συμφιλίωνε τον άνθρωπο με το Θεό. Κάθε περιτμημένος σε θεωρεί το πλέον ότι έχει σχέση με το Θεό. Είχε δώσει αυτή την εντολή το πρώτον στον Αβραάμ ο Θεός, όπως διαβάζουμε στο 14ο της Γενέσεως. Κάθε μη περιτμημένος δεν είχε σχέση με τον Θεό και δεν επέτρεπε ούτε το Πάσχα να φάει εδώ, όπως βλέπετε, και δώσει εντολή να περιτμηθεί πρώτα. Είναι και αυτό κάτι το συμβολικό. Περιτομία γένετο έκοπτον από το ανδρικό μόριον το περιτόν μπροστά. Εκεί είναι το αίμα και το πετούσαν. Διότι η αμαρτία μεταδίδεται δια της συνουσίας, δια του σπέρματος, εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εγεννησέσαι η μήτρη σου, αφήνει να ενοηθεί μόνο νέμα, αυτό το περιττό, τη ζημιά, το θάνατο, θα τον νικήσει. Αυτό αντικαταστάθη, όπως γράφει ο Παύλος Κολασαής, η περιτομία αντικαταστάθεια του βαπτίσματος, όπως είπε τότε η περιτομή των 8 ημερών που το παιδί έγινε το φίλος του Θεού χωρίς να ρωτηθεί. Το ρωτούσαν το παιδί που του κάνα την περιτομή αν θέλει το Θεό, δεν το ρωτούσαν. Όμως το παιδί αυτό θεωρείται ως φίλος του Θεού. Αυτό τούτο συμβαίνει σήμερα με τον νηπιοβαπτισμό, γιατί πολλοί διετείνονται και λένε ότι εγώ δεν θέλω να βαφτιστώ, γιατί με βαφτίζει ο πατέρας μου και με εκβιάζει, πού το λέει αυτό? Υπάρχει αυτός ο τρόπος της δικαιολογίας του πράγματος, και εκεί δεν το ρωτούσε, όμως το ελάμβανε πλέον ότι είναι οικείον, δεν είναι έξω από την ευλογία. Έτσι και εδώ, χωρίς να το ρωτήσει. Άλλωστε είναι ένα θέμα που δεν σε κουράζει καθόλου να απεμπολίσεις το βάπτισμα. Καλά καμάν οι γονείς μου και με βάφτισε με βούτη σαν σωρό, μου κάνει ένα μπάνιο ακόμη, εγώ το αρνούμε. Ούτε η γάτα ούτε η ζημιά σου. Δεν είναι θέμα, αλλά το θέμα είναι αλλού. Γιατί να γίνει, γιατί να γίνει? Δεν βλάπτεται ο άνθρωπος, βλάπτεται άλλος που υποπίπτει τα συμφέροντά του. Είναι ο πονηρός ο οποίος δεν το θέλει αυτό το πράγμα να γίνει. Γι' αυτό ακριβώς γίνεται τόσο θόρυβος. Στην ουσία δεν είναι τίποτα. Εδώ εν πάση περιπτώσει λέει, αφού περιτιμηθεί, τότε θα μπορεί να φάει του Πάσχα. Ο ξένος δε και ο μισθωτός δεν θέλουν συφάγια από αυτού, εφόσον δεν έχουν κάνει ασθέση με τη θρησκεία. Εν αυτή τη οικία θέλει φαγωθεί από του κρέατος. Δεν θέλετε φέρει έξω τη οικία. Δεν θα μεταφέρετε έξω. Μέσα στο σπίτι το ίδιο εκεί θα φαγωθεί. Και ως τούν δεν θέλετε συντρίψει από αυτού. Δηλαδή, τι θα γινόταν, πώς θα γινόταν? Για να μην συντριφτεί πρέπει να μην τεμαχιστεί, να μην κοπεί. Αυτό λοιπόν είναι απόδειξη ότι το αρνί ούτε ολόκληρο έμπαινε μέσα σε μια κατσαρόλα να βράσει, ούτε τεμαχίζεται να μαγειρευτεί, αλλά εγένετο οπτών εν πυρίου, όπως λέγει. Εγένετο δηλαδή οβελίας, όπως λέμε σήμερα εμείς, ψητό. Και σας έκανα ένα παράδειγμα προχθές, ότι για να φτιάσεις μια σούβλα και να τη βάλεις ορθία είναι ένα σταυρός, ένα ξύλο ή ένα σίδερο, ή το πίσω μέρος έχει ένα άλλο με το οποίο το γυρίζεις γύρω γύρω, έχει ένα σταυρό. Αν αυτό λοιπόν το σουβλί, το τύπο σταυρού, το βάλεις στο κεφάλι το δικό μου και βγει κάτω κάτω και με στήσεις όρθιον και μου ανοίξεις τα χέρια, θα βρεις τον Χριστό εσταυρωμένο. Εάν βάλεις το αρνί και το καρφώσεις από το κεφάλι και βγει κάτω και το ανοίξεις τα μπροστά πόδια, θα δεις το αμνό του Θεού εσταυρωμένο. Είναι τύπος της σταυρώσεως του Ιησού αυτό το πράγμα. Ο αμνός αυτός προδηλούται από πολλές πλευρές ότι πρόκειται περί του αμνού του Θεού. Και εδώ λέγει ότι δεν θα συντριφτεί κανένα από αυτού κόκαλο. Και θυμόσαστε τι λέγει εκεί πίσω στον Ιωάννη στο 19ο, αναφέρει ότι όταν έγινε το η σταύρωση του Χριστού, λέγει ότι επραγματοποιήθη αυτό, διότι ταυτόχρονα πραγματοποιείται και μία προφητεία η οποία έλεγε ως τούν αυτού ου συντριβήσετε και όψονται αυτόν επί εκείνον τον οποίο εκέντησαν. Άρα λοιπόν αυτό ακριβώς δείχνει ότι έτσι έχει το θέμα. Λοιπόν, μετά τούτο γινώσκον ο Ιησούς ότι πάντα ήδη ετελέστησαν για να πληρωθεί η γραφή λέγει διψώ. Το ανέφερε ο Δαβίδ αυτό, έδωσαν εις τη δίψα του χολή και στο αυτό του ποτίσαν όξος. Έχει το εκεί αγγείον πλήρες όξους και εκείνοι γεμίσαντες σπόγγον από όξους περιεθέσαντες εις ίσοπον προσέφερον εις το στόμα αυτού. Ότε λοιπόν έλαβε το όξος ο Ιησούς είπε τετέλεστε και κλείνα στην κεφαλήν παρέδωκε το πνεύμα. Ιδέοι ουδέοι δια να μην μείνωσιν επί του σταυρού τα σώματα των δύο ληστών προφανώς και του Χριστού εν το Σαββάτο επειδή το Παρασκευή, διότι το μεγάλη εκείνη η ημέρα του Σαββάτου, παρεκάλεσαν τον Πιλάτον δε να συνθλασσώσουν αυτόν τα στέλη και σηκωθώσουν. Ξεσκλήσουν να πεθάνουν μια ώρα γρηγορότερα, να τους πετάξουν από εκεί πέρα για να πάνε να φάνε το Πάσχα τους πριν πέσει ο ήλιος, σαν καθαρή κατά τα άλλα, και αυτό τους έλειπε τώρα. Λοιπόν, ήλθαν λοιπόν οι στρατιώτες και του μεν πρώτου συνέθλασαν τα στέλη του ληστού και του άλλου, τους σταυρωθέντος μετά αυτού. Εις δε τον Ιησούν ελθόντα, ως είδον αυτόν ήδη τεθνικότα, δεν συνέθλασαν αυτού τα στέλη. Αλλά εις των στρατιωτών εκέντησε μελόγχιν την πλευράν αυτού και εξήλθεν αίμα και είδωρ. Και ο ειδών μαρτυρεί, ο Ιωάννης ήταν μπροστά, φαίνεται και το είδε, και αληθινή είναι η μαρτυρία αυτού, και εκείνος εξεύρει ότι αλήθεια λέγει, για να πιστέψετε εσείς, διότι έγιναν τα αυτά, για να πληρωθεί η γραφή, ως τούν αυτού δε θέλει συντριβή. Αυτό που λέγει εδώ πέρα, ως τούν δε θέλετε συντρίψει από αυτού. Άρα εκείνος ο αμνός ήτανε τύπος του αμνού του Θεού που σταυρωνότανε έπειτα από 1500 χρόνια στο Γολγοθά. Και πάλι, άλλη γραφή λέγει, θέλουσε επιβλέψει ισόν τον οποίον εξεκέντησαν, που του έδωσε την καρφωτή ο Ρωμαίος στρατιώτης και εξήλθε αίμα και είδωρ. Εδώ, συσχετίζοντας τα περιστατικά της παλαιάς της εξόδου εδώ με τα περιστατικά εδώ, βλέπουμε τις αναλογίες. Εδώ επίσης φαίνεται κάτι τι άλλο, φαίνεται η θεότης του Ιησού και η αγάπη του Ιησού προς τον άνθρωπο. Πού φαίνεται? Φαίνεται στον τρόπο του θανάτου. Εδώ που λέγει, όταν είπε το τετέλεστε και κλείνα στην κεφαλή, παρέδωκε το πνεύμα. Δεν πέθανε εδώ σαν άνθρωπος, επέθανε σαν Θεός. Διότι ο άνθρωπος αφήνει το πνεύμα και κλείνει την κεφαλή. Χριστός και κλείνα στην κεφαλή, παρέδωκε το πνεύμα. Δηλαδή πέθανε την ώρα που ήθελε, ώστε να μην προλάβουν οι άλλοι να έρθουν να το κατεάξουν τα στέλη, για να είναι δακτυλοδεικτούμενος, να πραγματοποιηθεί εν το προσώπο του η προφητεία η οποία ομιλούσε, ως τούν αυτού ου συντριβήσετε. Βέβαια των συσχετισμών, γι' αυτό λέει ο Χριστός, δεν ήρθα λέει να καταλύσω τον νόμο, αλλά να πληρώσω τον νόμο, συμπληρώσω και να εκπληρώσω. Έχει διτή ερμηνεία, εκπληρώνω και συμπληρώνω. Λοιπόν, εξ αυτού λοιπόν αποδεικνύεται και η αγάπη του προς τον άνθρωπο, ότι θεληματικά έδωσε τον εαυτόν του προς τη σωτηρία του ανθρώπου. Εδώ λοιπόν είμαι θα επί τα ίχνη αυτού του μεγάλου γεγονότος, το οποίον επροτυπούτο τότε εκεί πίσω, ώστε με προφητείες, με εικόνες, με σύμβολα, με τα πάντα, να μπορέσουν οι άνθρωποι να δούνε το πρόσωπο του Ιησού και να το γνωρίσουν. Να μην τους διαφύγει λάφρα, διότι δεν υπάρχει, όπως ξέρετε, σωτηρία έξω του προσώπου του Ιησού. Άλλωστε εκείνη η θυσία που έστειλε τον Αβραάμ να κάνει εκεί επάνω στο Γολγοθά, ο σημερινός Γολγοθάς, είναι το Μοριά το τότε, εκεί που πήγαινε ο Αβραάμ να θυσιάσει τον Ισάκ. Υπάρχουν οι τρεις λοφίσκοι ακριβώς. Το μέρος όπου εθυσιάστη ο Ισάκ είναι 40 βήματα λιγότερο, 30 βήματα από το μέρος που εθυσιάστηκε ο Χριστός. Είναι τρεις κορυφούλες. Στη μία λοιπόν εξ αυτών εθυσιάστηκε ο Ισάκ, και υπάρχει το μέρος όπου διατηρείται μέχρι σήμερα, όπου εθυσιάστηκε εκ μέρους του Αβραάμ ο Ισάκ. Δίπλα υπάρχει το μέρος που εσταυρώθηκε ο Χριστός. Εθυσιάστηκε ο Χριστός και αντικατέστησε αυτήν την εικόνα που έφτιαχνε αυτός. Και βλέπεις, προτυπώνει τότε ο Θεός Πατήρ θυσιάζει το μοναχογιό του, το μονογενή του, τον αγαπημένο του, τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, τον θυσιάζει επί του Μωριά, επί των ξύλων του Σταυρού που έφερε ο ίδιος. Όπως και ο Αβραάμ θυσιάζει επί του Μωριά 1800 χρόνια προ τον δικό του ηγαπημένο μονογενή ιόν επί των ξύλων των οποίων μετέφερε ο ίδιος. Διότι η Γραφή αναφέρει ότι όταν περιπάτησαν ένα μέρος τους είπε να ξεφορτώσουν και φορτώθη τα ξύλα το παιδί και μετέφερε τα ξύλα το παιδί και έγινε και στιχομηθεία στον δρόμο. Πάτερ μου, ιδού, εγώ τα ξύλα, εσύ την μάχεραν και το φως, το πυρ. Ο αμνός που, αρνεί τι θα δυσιάσουμε, και απαντά ο γέρον και λέγει θα οικονομήσει λέει ο Θεός τον εαυτόν του. Έλα κοντά. Και πηγαίνουν πάνω τώρα και ανεβαίνουν πάνω και τον βάζει, φτιάχνουν τον τύπο του θυσιαστηρίου και τον βάζει τον Ισαάκ επάνω. Ξέρετε, ο Κύριος ήρθε θεληματικά, εθυσιάστη θεληματικά. Κόπτεται η εκκλησία μας ότι ήρθε εις το εκούσιον πάθος, στο θεληματικό πάθος. Μπορούσε να διαφύγει και των Εβραίων. Πώς φορές δεν τους έφυγε από τα χέρια, μέσα που ήθελαν να τον γκρεμίσουν ή μια ράχη εκεί πέρα κάτω κλπ. Και τους έφευγε. Όταν πήγαν να τον πιάσουν στο περιβόλι εκεί και χτύπησε αορασία, πέσαν όλοι κάτω σαν καμένα λάχανα. Ναι, ελάτε λέει, γιατί γυρίζετε πίσω, εμένα ζητάτε? Ναι, πιάστε με, εδώ είμαστε, αυτούς αφήσετε να φύγουν. Μπορούσε να φύγει, αλλά ήρθε θεληματικά ο Χριστός για να σταυρωθεί. Πάρτε τη σκηνή τώρα, μια και μιλούμε περί σκηνής, γι' αυτό σας το βάζω σαν παράλληλο. Πάρτε τη σκηνή τώρα του γέροντος Αβραάμ, και πάρτε τη σκηνή του νεαρού Ισαάκ, για να μπορεί ο Ισαάκ να μεταφέρει ξύλα και μάλιστα φόρτωμα ξύλα που να θυσιαστεί επ' αυτόν. Πρέπει να είναι παλικάρι 18, 20, 22, 25 χρονών, δεν μπορεί να είναι κανένα παιδάκι 5 χρονών. Είναι δυνατόν τώρα ένας γέρον άνω των 100 ετών περίπου να πιάσει αυτό το παιδί να το βάλει κάτω? Θα του δώσει γροθιά και θα τον πάει 20 μέτρα πίσω? Δεν τρελάθηκες? Τι είναι αυτά που κάνεις? Και εν τούτης τον έβαλε κάτω θεληματικά, τύπος θελήσεως να προσφερθεί. Και όταν σήκω το χέρι να του πάρει το κεφάλι, τότε άκουσε πίσω τη φωνή και του είπε Αβραάμ, μη θέσεις την χείρα να την τον πέδα και να το θυσιάσεις, δεν κάνεις τίποτα. Τον τύπο ήθελα να μου φτιάξεις, το αίμα του δεν κάνει τίποτα. Έχω δικό μου αρνί εγώ, εσφαγμένο από καταβολής κόλλη, για διαβάσει την Αποκάλυψη που αναφέρει. Σφάξω το δικό μου το αρνί και γύρισε πίσω να ειδεί πού θα η φωνή, και βλέπει πίσω έναν κρυόν από τα ξύλα του μπερδεμένος σε ένα δέντρο το οποίο λέγεται Σαβέκ, το οποίο υπάρχει μέχρι τη σήμερα. Το δέντρο εκείνο είναι ακριβώς στο δεύτερο βουνελάκι απέναντι από το Γολογοθά. Το έχω φωτογραφίσει, το έχω slides βγάλει. Υπάρχει μέχρι τη σήμερα. Το οποίο λέγεται Σαβέκ, είναι εβραϊκή λέξη που ερμηνεύεται ξύλων αφέσεως. Είναι σαν να του λέγει, έχω το αρνί το δικό μου εγώ, στο ξύλο του σταυρού, στο ξύλο της αφέσεως επάνω μια μέρα, το αίμα του θα χυθεί. Τι τον τύπο μόνο θέλω να μου κάνεις στην περίπτωση αυτή? Αυτό, αν ο άνθρωπος γνώριζε καλά την Παλιά Διαθήκη όπως τη γνώριζε ο Παύλος, ο οποίος πάντοτε επεστράτευε τα περιστατικά της Παλιάς Διαθήκης για να τα προσαρμόσει στην Καινή Διαθήκη, πολύ θα είχε διευκολυνθεί, πολλά θα γνώριζε γύρω από τον Χριστό και πολλά θα έπρατε για το σωτήρα του, για τον συμφέρον του ανθρώπου. Η νορμιά βέβαια του Παύλου με την Παλιά Διαθήκη οφείλεται το ότι ήταν αυτός Ισάκρον ζηλωτής και ήταν πεπαιδευμένος παρά τους πόδας εκείνου του Γαμαλίλ, του λεγόμενου νομοδασκάλου, και φαίνεται καθαρά το πόσο γνώριζε την Παλιά Διαθήκη και όλους αυτούς τους τύπους και τα σύμβολα που υπήρχαν από την προς Εβραίους επιστολή του Παύλου, όταν έρχεται να απολογηθεί και να γράψει στους πατριώτες του: προσέξετε αυτό, προσέξετε εκείνο, προσέξετε το άλλο, προσέξετε το άλλο κλπ. Μάλιστα εκεί που συνάσει όλους τους τύπους
τι γινόταν μέσα στα Άγια των Αγίων, στο Άγιο Εθνικών κτλ. Κτλ. Εκεί δείχνει καθαρά πόσο γνώριζε την Παλαιά Διαθήκη ο Παύλος. Κάτι τέτοιο περίπου συνεβαίνει λοιπόν και εδώ, σε αυτά τα οποία σας διάβαζα απόψε. Για να κλείσω το μέρος αυτό, σας προσθέτω ακόμη λίγο. Λέγει, πάσα η συναγωγή του Ισραήλ θέλει κάμη τούτο, όλοι σας. Και αν τις ξένος παρικών μετά σου, ένας ξένος μένει κοντά σου τις ημέρες εκείνες, θέλει να περιτιμηθεί πάντα τα αρσενικά αυτού, συγγνώμη, παρικών μετά σου, θέλει να κάνει το Πάσχα εις τον Κύριον, θέλει να παραδεχτεί αυτό που κάνετε κι εσείς, ας περιτιμηθώσει πάντα τα αρσενικά αυτού. Βλέπετε, για τη γυναίκα δεν λέει τίποτα, διότι η γυναίκα δεν ευθύνεται εις το προπατορικό αμάρτημα, δια του σπέρματος μεταδίδεται το προπατορικό αμάρτημα, από τον άντρα μεταδίδεται το προπατορικό αμάρτημα. Για τη γυναίκα τίκτη δεν γεννά, ο άντρας γεννά. Αβραάμ γέννησε Ισαάκ, Ισαάκ γέννησε Ιακώβ, δεν λέει ούτε Σάρα ούτε Ρεβέκα. Ιακώβ γέννησε Ιούδα και τους αδελφούς αυτού, δεν λέει η Ραχήλ. Για του σπέρματος μεταφέρεται το προπατορικό αμάρτημα, ο θάνατος, το σπέρμα του πιο αγίου ανθρώπου είναι νεκρό. Βγάνει έναν άνθρωπο αποκεκομένο από τον Θεό. Γι' αυτό θάπτεται το βαπτίσματι και ανίσταται, πόσον πιστεύει εις τον Ιησούν. Λοιπόν, λέγει εδώ, αν λέει κάποιος ξένος είναι μαζί σας και μένει μαζί σας, θέλει κάμει το Πάσχα και αυτός τον Κύριον, ας περιτιμηθώσει πάντα τα ασθενικά αυτού και τότε ας πλησιάσει να κάνει αυτό. Να φάει και αυτός μαζί σας, να φτιάξει αυτός. Και θέλει είστε ως ο αυτόχθον της γης, αν πλέον σαν ένας δικός σας άνθρωπος. Διότι ουδής απερίθμητος θέλει φάγει από αυτού. Σαν να λέγαμε σήμερα ουδής αβάπτης θέλει φάγει από αυτού. Και όπως ξέρετε η Ορθόδοξη Εκκλησία σε κανέναν αβάπτιστον και στα μικρά παιδιά ακόμη δίδει τον αμνών αυτών, την Πάσχα των Χριστών που δεν έχει βαπτιστεί. Γι' αυτό και η πρώτη εκκλησία εβάφτιζε το πρωί, δεν εβάφτιζε όπως βαφτίζουν τώρα οποιαδήποτε ώρα, παρότι οποιαδήποτε ώρα είναι κατάλληλος για βάπτιση. Άλλη τη ώρα εβαπτίστη ο ευνούχος, άλλη ώρα εβαπτίσαν άλλοι οι 500, οι 300, οι 3000 κλπ. Που εβάφτισαν οι Απόστολοι. Δεν έχει καμιά σχέση ώρα. Όμως η εκκλησία απ' αρχής βάφτιζε το πρωί στον όρθρον και έμεναν οι βαπτισμένοι και κοινωνούσαν, διότι ο σκοπός του βαπτίσματος είναι να θάψει έναν παλιόν άνθρωπο και να παρουσιάσει έναν καινούριον ικανόν να πάρει από τον Χριστόν πλέον και καθαρμένον. Είδατε πλευρά λέει και ντύθη και έβγαλε αίμα και είδωρ, βάπτισμα και θείαν κοινωνίαν. Πλευρά του Χριστού είναι η Εύα. Πλευρά του Αδάμ ή το η Εύα η οποία κεντήθη από το σατανά και έτεκε θάνατον. Εδώ κεντάται η νέα πλευρά του Αδάμ, του καινούριου Αδάμ, και θεραπεύει δια του βαπτίσματος και της θείας κοινωνίας τον θάνατον που παρήγαγε εκείνη η πτώση, σε εκείνο το κέντημα του σατανά τότε. Είναι συσχετισμένα αυτά. Ουδής λοιπόν λέγει απερίθμητος θέλει φάγει από αυτού. Ο αυτός νόμος θέλει είστε δια τον αυτόχθονα και δια των ξένων, των παρικούντα μεταξύ σας. Ένα θα ισχύει. Εφόσον δηλαδή θρησκευτικός ενώθητε, δεν παίζει κανένα ρόλο ποιας φιλήσει το ένας, ποιας φιλήσει το άλλο. Και έκαμον πάντες οι ιοί του Ισραήλ, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωσήν και τον Ααρών, ούτως έκαμον. Και την αυτήν εκείνην ημέραν εξήγαγεν ο Κύριος τους ιούς Ισραήλ εκ της γης Αιγύπτου. κατά τα τάγματα αυτών σέβγαλε. Τότε εδώ ο Κύριος εθέσπισε και έναν άλλο νόμο, ο οποίος ισχύει και μερικώς και σήμερα. Είδατε, όταν γεννήσει μια γυναίκα λέμε πάει να σαραντήσει. Αυτό τούτο το έκαμε και η Παναγία μας. Όταν γέννησε, έπειτα από 40 μέρες επήγε στην εκκλησία, πήγε τον Χριστόν και έκανε και μια θυσία τυπική που έκαναν τότε, που είχε δώσει νόμον. Θυσίαζαν ένας που πήγαινε το παιδί του το αρσενικό στην εκκλησία, θα έπρεπε να κάνει και την εξής θυσία και μια συμβολική ενέργεια. Εάν ήταν ο άνθρωπος που κρατούσε το πορτοφόλι του, έπρεπε να πάρει ένα αρνί και ένα περιστέρι ή μία τριγώνα. Εκεί που θα πήγαινε θα έσφαζε το αρνί, θα έπαιρνε αίμα από το αρνί και θα εράντιζε το περιστέρι, το οποίο το περιστέρι θα το άφηνε να πετούσε. Αυτό ήταν ο τύπος ότι το αίμα του αμνού θα επιτρέψει στην ψυχή να ελευθερωθεί, την ελευθέρωνε. Εάν πάλι δεν είχε χρήματα για να πάρει αρνί, παραδείγματι, θα έπρεπε να πάρει ή ζεύγος τριγώνων ή ζεύγος περιστέρων. Όπως προφανώς παρουσιάζεται το ζεύγος Ιωσήφ και Θεοτόκου, ο συνδυασμός δηλαδή αυτός, όχι ζεύγος υπό την έννοια τη δικιά μας, πτωχοί πήρανε ζεύγος τριγώνων. Έσφαξαν το ένα τριγώνι, το άλυψαν με το αίμα το άλλο και άφησαν το άλλο ελεύθερο. Ήταν τύπος πως θα ελευθερώνεται η ψυχή του ανθρώπου από τον σατανά μόνον διά του αίματος. Αυτόν τον νόμο, τον οποίον σήμερα βέβαια εμείς τη θυσία δεν την έχουμε, τα υπόλοιπα γίνονται, πηγαίνει στην εκκλησία, σαραντίζει η γυναίκα, γίνεται η υπαπαντή. Ο ιερεύς σαν άλλος Σιμεών Θεοδόφος προβάλλει στην πόρτα και παίρνει το παιδί μέσα. Τότε μάλιστα υπήρχε και το εξής, το οποίο σήμερα δεν υπάρχει. Εάν ήταν φίλοι, όχι άρσεν, θα πήγαινε στις 80 μέρες. Θεωρείται διπλή ακάθαρτος η σύζυγου, η γυναίκα. Τότε θα πάει στις 80 μέρες, χωρίς βέβαια θυσία. Θυσία γίνεται μόνο στα παιδιά, μόνο στα αγόρια, μόνο στα πρωτότυπα. Και εδώ γράφει, τον νόμον αυτόν γράφει εδώ στη συνέχεια. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωσήν λέγον, καθιέρωσον εις εμέ των πρωτότοκων, διανοίγον πάσα μήτρα μεταξύ των ιών Ισραήλ, από ανθρώπου έως κτήνος, ειδικό μου είναι τούτο. Θα έπρεπε λοιπόν να το πηγαίνουν στον Θεόν, διότι αυτός θα είχε τότε γλιτώσει. Εξαιτίας αυτού του νόμου που επέτρεψε αυτός, είχαν γλιτώσει αυτοί τότε. Και έτσι θεωρούνται ότι έπρεπε να δοθούν στον Θεό. Εν πάση περιπτώσει, τα είπε αυτά ο Μωσής, έχετε λέει στη μνήμη σας την ημέραν τάφτην, εξήν εξήλθετε εκ της Αιγύπτου, εξή κουδουλίας, διότι ο Κύριος διαχειρός κρατεάς εξήγαγε ημάς εκείθεν. Ουδείς θέλει φάγει άζημα, σήμερον εξέρχεστε κατά τον μήνα Αβίβ. Δηλαδή να θυμόσαστε πάντοτε αυτό το οποίο έκαμε ο Θεός για σας. Εμείς δεν το εκτιμούμε τόσο πολύ αυτό το λεγόμενο Πάσχα. Δεν ξέρουμε ακριβώς το τι έγινε για μας, το τι είναι το Πάσχα. Εμείς το έχουμε φτιάξει αυτό το Πάσχα, το έχουμε κλείσει κάτω από μια καλή συντροφιά, από ένα καλό φαΐ, από ένα αρνί, από ένα μισθό που θα πάρουμε, από μια αργία, ξέρω εγώ τι, τίποτα παραπέρα. Κρατούμε και μια λαμπάδα, ίσως πούμε και Χριστός Ανέστη, πάμε και απ' έξω από την εκκλησία και πάρουμε το φως, αλλά μέσα μας ναι, γνωρίζουμε ότι αυτό είναι κάτι για μας συμβολικό, ότι μας πήρε από το νοητό το Φαραώ η θυσία αυτή του αμνού του Θεού να μας περάσει τη γη της Επαγγελίας, όπως πήρε από τον υλικό το Φαραώ τους Εβραίους τότε και τους πέρασε για τη γη της Επαγγελίας. Εν πάση περιπτώσει μένουμε μέχρι εδώ, γιατί η ώρα έκλεισε και Θεού θέλοντος θα συνεχίσουμε στο επόμενο.